Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International u utorak je izdao izvještaj u kome dokumentuje protivzakonito i neljudsko ponašanje Mađarske prema migrantima. Oni koji bivaju vraćeni preko granice ni u Srbiji ne mogu računati na valjanu zaštitu, navodi ta nevladina organizacija. Kritika dolazi pred referendum u Mađarskoj u nedjelju 2. oktobra na kojem će se građani izjasniti o evropskom planu raspoređivanja izbjeglica. Mađarska vlada nije odmah komentarisala izvještaj Amnestija. Mađarska vlada smatra da samo Mađari imaju pravo da odluče sa kime žele da žive. Stoga je Vrhovni sud još u maju doneo odluku o raspisivanju referenduma na čije oglašavanje su potrošeni milioni evra, a oglasne ploče širom zemlje dovode u vezu migrante sa nasiljem. Obraćajući se Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija prošle sedmice, mađarski ministar inostranih poslova Peter Szijjártó je izrazio nezadovoljstvo evropskom politikom prema azilantima.
Migratory policies which consider every migrant's refugees have failed.
Politika prema migrantima koja podrazumeva da je svaki migrant izbjeglica je propala. Migrantska politika koja želi da natera zemlje da prime na hiljade migranata protiv volje svog naroda je propala. Juče je objavljen izvještaj organizacije Amnesty International o odnosu Mađarske prema izbjeglicama, oštro osuđuje ponašanje Budimpešte koje je započeto izgradnjom ograde i bodljikave žice na granici sa Srbijom, a nastavilo se metodama koje su donedavno bile nezamislive na tlu Evropske unije. Vladin program militarizacije, kriminalizacije, izbjeglica i izolacije svodi se na mere poput potiskivanja izbjeglica nazad u Srbiju, nezakonita pritvaranja u samoj zemlji i neljudske uslove za one koji čekaju na granici, piše ova nevladina organizacija u svom izveštaju. Antimigrantska retorika dostiže vrhunac, kaže za Glas Amerike Todor Gardoš iz organizacije Amnesty International.
The government and other authorities of the country have spent millions of euros on an advertising campaign that is clearly xenophobic.
Vlada i druge državne agencije su potrošile milione evra na oglašivačke kampanje koje su potpuno ksenofobične. Te kampanje dovode tražioce azila u vezu sa kriminalnim ponašanjem bez kredibilnih činjenica. Gardoš kaže da Mađarska mnoge izbjeglice koje traže azil u Mađarskoj drži u pritvornim centrima.
Detention of asylum seekers can only be ordered in special circumstances based on the individual circumstances of the asylum.
Azilanti mogu biti u pritvoru samo u specijalnim situacijama bazirano na individualnoj situaciji svakog tražioca azila, a ono što smo pronašli u Mađarskoj tokom istraživanja jeste da je 60% svih azilanata smešteno u pritvorne centre, kaže Todor Gardoš za Glas Amerike. Za potrebe izveštaja pod naslovom Nasukane nade, permanentni napad Mađarske na prava izbjeglica i imigranata, istraživači organizacije Amnesty International su od 5. do 11. avgusta razgovarali sa 129 izbjeglica, 7 zvaničnika, 5 policajaca i 2 aktivista nevladinih organizacija. U Srbiji su obišli prihvatni centar u Subotici, gradsku autobusku stanicu kao i neformalne kampove kod graničnih prelaza Horgoš i Kelebija, dakle ispred dve tranzitne zone kroz koje Mađarska prima svega nekoliko desetina izbjeglica dnevno, javlja Deutsche Welle. Čuli su potresna svedočanstva koja govore o tome da Mađarska krši sve moguće međunarodne konvencije. Naprimjer, neki migranti tvrde da su ih psi pograničnih službenika ujedali. Amnesty primećuje da je Mađarska, kao i još neke zemlje, osmislila koncept sigurnih zemalja, proglasivši Srbiju jednom od njih. Usvajanje kategorije sigurna treća zemlja ne može stvoriti izuzetak niti omogućiti Mađarskoj da izbjegne svoje obaveze prema međunarodnom pravu, kaže se u izveštaju agencije Amnesty International. Agencija smatra da Srbija uopšte ne može biti smatrana sigurnom trećom zemljom u kojoj će biti poštovana prava tražilaca azila da traže i dobiju međunarodnu zaštitu. Srpski zakon o azilu, navodi se dalje u tom izveštaju, samo je delimično primijenjen i ne garantuje zaštitu ni prima facie izbjeglicama, onima za koje se od početka može pretpostaviti da beže od progona i rata. Navodi se da je Srbija jednostrano suspendovala sporazum o readmisiji sa Mađarskom prošlog septembra, kada je vlada u Budimpešti potpuno zatvorila granicu. Od tada Srbija zvanično ne prihvata migrante vraćene iz Mađarske, osim povremeno ljude iz Srbije sa Kosova i Albanije, niti im omogućava fair individualni pristup procesu za dobijanje azila. Oni nemaju mnogo opcija osim da pokušaju da nekom drugom rutom stignu u Evropsku uniju, piše Amnesty International. Amnesty se poziva i na izveštaje UNHCR-a. U posljednjem od njih piše se da u Srbiji trenutno se zadržava oko 5000 izbjeglica i migranata, od kojih je 4300 smešteno u zvaničnim izbjegličkim kampovima, dok ostali borave na ulicama i parkovima Beograda ili u divljim kampovima pred mađarskom granicom. Ove godine je 8.899 ljudi zvanično izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, što je neophodno kako bi se dobili papiri koji omogućavaju boravak u zemlji. Međutim, taj papir o nameri većina migranata koristi da što pre je moguće napusti Srbiju. Amnesty, međutim, kritikuje što su srpske vlasti u prvih 6 mjeseci ove godine u samo 50 slučajeva donele odluku u prvoj instanci. U 16 slučajeva je odobrena beneficirana zaštita, u 10 slučajeva azil, 24 potražioca je odbijeno. Ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin juče je izjavio da je Srbiji potrebna pomoć Evropske unije za rešavanje migrantske krize.
Mi imamo iste probleme kao i zemlje Evropske unije, a ne dobijamo istu ili približnu količinu novca kao što dobijaju zemlje Evropske unije. Ja ću vrlo brzo otići da razgovaram i sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, razgovarajući sa međunarodnim organizacijama u Ženevi, na prvom mjestu mislim na UNHCR i na druge međunarodne organizacije. Mi tražimo pomoć, tražimo da Srbija bude tretirana na isti način kao i druge zemlje na tranzitnoj ruti. I svaki dan koji se provede na teritoriji Republike Srbije jeste dan koji se nije proveden na teritoriji Evropske unije. To mora da se ceni i očekujemo veću podršku i pomoć.